Paketetaan pikkusen, eli miten päädyit elokuva-alalle?
Mulla tuli joku sisäinen pakko. Mulla oli semmoinen olo, että mulla oli mukaan semmoinen hyvä työ ja elämä ihan mallillaan. Ja sitten mä yhtäkkiä, että ei tää mene näin, tää mun elämä. Ja sitten mä etsin jonkun ihan minkä tahansa media-alan opinnot, jotka alkaa mahdollisimman nopeasti. Ja sitten huomasinkin, että okei, tässä 2 kuukauden päästä alkaa Kokkolassa semmoinen joku mediajuttu. Ja mä menin sinne ja otin vaan repun ja menin Kokkolaan. Okay. Sillä tiellä ollaan ja tapasin siellä nämä mun rakkaat yhtiökumppanini myös. Eli oli hyvä pakko mieleen.
Selvästikin toimi. Mikä oli ensimmäinen työ elokuva-alalla? Että mistä maksitte ensimmäistä kertaa palkkaa tai mihin sai rahoitusta?
No ihan ensimmäinen duuni oli Pekka Karjalaisen tuntisessa elokuvassa. Mä olin yhdistetty kuvaussihteeri, tuotantosihteeri, tein hyvin tämmöistä monipuolista duunia.
Okei.
Kähän leffa se oli? Joku niistä Pekan tuntisista, mitä tehtiin silloin vuonna 2000. Ja sitten mä silloin mä tein myös paljon erilaisia, että mä olin yhdessä dokkarikuvauksissa Venäjällä äänittäjänä ja videokuvaajana. Ja ennen kuin mä olin oikeasti mitään niitä elokuva-alan koulua käynyt, niin mä olin tekemässä vaikka mitä.
Okei. Ja Sapuskan ohella tässä elokuvassa on hyvin vahvasti pääosissa nämä ihan tavalliset ihmiset. Niin miten juuri nämä ihmiset valikoitu tähän elokuvaan? Että haastattelitteko te niinku joukoittain ihmisiä ja sitten nämä satuttiin ottaa, koska ne oli hyviä tarinoita vai?
Ei se ihan sattumalta mennyt, että se oli vähän aika monimutkainen, tai silleen ajattelin, että se oli tosi vaikea juttu, että on vain yksi paikka, mistä löytää, miten voi ylipäänsä löytää ihmisiä jostain yhdestä työpaikasta, joku yksi tehdas tai yksi teurastamo tai maatila, että miten sieltä löytää ylipäänsä tarinoita. Se oli vähän pelottava ajatus, mutta sitten alkoi tekemään sitä. Meni sinne, alkoi jututtaa ihmisiä. Ihan menemällä sinne, jalkautumalla ihmisten joukkoon ja juttelemalla niiden kanssa, niin sitten ne vaan löytyi sieltä. Et se oli myöskin hyvin pitkälle semmoinen intuitio, että näki, että okei, tuolla ihmisellä on tarina. Hän olisi ehkä valmis sen jakamaan. Ja siitä sitten. Myöskin se, että oli aika pelottavaa, että oli niin vähän aikaa. Et yleensä kun dokkareita tehdään, niin sitten se luottamus herätellään ja kerätään ja vahvistetaan siinä pitkän prosessin aikana. Mutta sitten nyt kun sitä ei ollut sitä aikaa, kun mentiin 10 eri maahan ja sitten ihan monista syistä, niin oli se vaikka 1-2 viikkoa olla siellä, niin kaiken piti tapahtua aika nopeasti.
Kuinka tällaiset, sanotaan teillekin varmaan entuudestaan tuntemattomat ihmiset, saadaan puhumaan esimerkiksi sellaisista asioista, että he haluaa tappaa miehen, joka on ollut suhteessa heidän ex-vaimonsa kanssa, niin kuinka tällainen niin kuin varsinkin nopeassa prosessissa, niin sitä nyt varmaan ei mennä kuitenkaan niin kuin kaljatuoppi kädessä viereen, että kerroppas tämmöinen tarina. Että
ei, melkein, mutta ei ihan niin kaljatuoppi kädessä, että no, mä oon kokenut sen aina, että mulla on ihmisillä helppo puhua, että mua on helppo lähestyä, että mä en ole kovin pelottava, että mä en tuu mistään kaukaa pohjoisesta, kyllä kaukaa pohjoisesta, mutta mistään niin kuin ihmeen ylempää. Että mä oon niin kuin ehkä samalla tasolla enemmän duunareiden joukossa. En kokenut varmaan sillä tavalla, että se on ollut melkein joka paikassa sama. Että he ei ollut helppo minun kanssa olleen mulle kertoa näitä juttuja. Ja sitten mä menen monesti nopeasti heti tämmöiseen syvällisiin kysymyksiin, jolla niin kuin näkee, että mitä siellä sisältä löytyykään. Ja huomannut, että ne vaan odottelee ne tarinat siellä, että joku kysyy. Että kun vähän tökkäsee sinne jonnekin asteelle, niin ne niin kuin tulvahtaa. Että mun pitää jopa niin kuin, että vähän toppuutella. Varsinkin silloin, kun kamera äänitys. Niin tässä tapauksessa mä äänitin vain ne tarinat.
Okei. Okay. Minkä kokoisella kuvausryhmällä te olitte näissä maissa sitten liikkeellä?
No, monestihan me oltiin vaan, että mentiin täältä kuvaajan kanssa ja sieltä paikalliset tuli sitten muu väki. Sitten oli tietenkin äänittäjä ja kamerassari, kun me tehtiin 16 milliselle, niin piti olla se kamerassari ja sitten oli tulkki ja tuottajaa, joku hänen assistentti. Ja, se vähän riippuu, että jossakin maassa oltiin pienemmällä ja sitten jossakin maassa tarvittiin sitä sakkia enemmänkin.
Kuinka niin yleisesti ottaen on kuitenkin sellainen mielikuva, että tällaiset sikalat ja teurasta, mutta ei välttämättä kovin mielellään niitä kameroita kuitenkaan päästä kuvaamaan. Ja tässä oli kuitenkin päästy niinku ihan koko prosessia siitä, kun se possu syntyy siihen, että se on sitten tuolla purkis. Niin miten tällaista päästä kuvaamaan? Oliko kuinka vaikea löytää tällaisia tiloja esimerkiksi, jotka huoli kameraa porukkaan?
Oli tosi vaikea löytää. Et tässä taas mennään siihen, että piti olla, ei me Suomesta soittelemalla niitä lupia oltaisi koskaan saatu. Okay. Että oli sitten se hyvä luotettava tuottaja, joka alkoi ensinnäkin tekemään sitä duunia. Sitten me mentiin hyvin avoimesti, että mitä me tehdään, että ei haluta kenenkään niin kuin bisneksiä pilata eikä tuo mitään tämmöisiä asioita, niin kuin firmojen nimiä tai muuta. Ja sitten, että fokus on niissä ihmisissä. Mutta me saatiin sitten, niin eihän kaikkialle päästykään todellakaan, että esimerkiksi se sian kasvattomat Saksassa, eihän ne ottanut meitä edes niin kuin sinne käymään ilman kameroita. No. Ei sitten päässyt puheetäisyydelle. Että kyllä sieltä jäi semmoisia asioita poiskin, mitä ei päästy kuvaamaan. Mutta sitten sinne, minne päästiin, niin se oli lähtökohta, että saadaan kuvata se koko prosessi. Että sitten ei meitä kielletä mitään. Että ja sitten, että saadaan haastatella ennen kaikkea niitä työntekijöitä. Ja niin me saatiin se tehdä. Ja mä olin tosi yllättynyt siitä, että meillä olikin sitten ihan vapaat kädet. Että kun mulla oli aina se monitori, niin mä sitten, että te saatte nähdä kaiken. Kaikki kuvat, kaikki freimit, mitä me tehdään, että vaan tervetuloa katsomaan, että ei meillä ole mitään salattavaa ja ei ne sitten ollut kiinnostuneita. Että me saatiin siellä puhata sitten, mitä me haluttiin.
Ruoka ja ruokateollisuus ennen muuta on ollut viime vuosina todella näkyvistä sekä kirjallisuudessa, ihan tavallisessa mediassa, elokuvissa, fiktiossa, dokumentissa esillä. Mistä idea juuri näihin säilykepurkkeihin ja ihmisiin niiden takana tuli?
No, säilyke tietenkin oli meillä kädessä, että mikä tämä. Se lähti siitä ihan, että se oli oikeasti olemassa ja se päätyi meidän käsiin. Ja siitä heräsi sitten ajatus, että se oli iso tölkki ruokaa, se oli kauhean halpa, alle euron. Sitten paljon raaka-aineita tosiaan, että mistä kaikkelta tämä tulee. Sehän oli niin kuin elokuvan tekijälle tämmöinen wow. Että siihen tölkkiin liittyy kaikki symboliikka ja kaikki mitä siinä on. Niin. Se oli niin kuin aarearkku. Siinä oli kovat odotukset, kyllä ei ne voi tulla. Eihän me tietty yhtään, mistä ne tulee. Ja me tiettiin, että okei, tässä tölkin kyljessä sai katsoa, että okei, niin kuin mistä maasta tämä niin kuin on kasattu. Mutta se mitä muuta me ei tietty. Niin siinä oli semmoinen lähtökohta sitten, aika monimutkainenkin sitten se tutkimusprosessi. Ja sitten ne työläisten tarinat oli mulle se, niin kuin henkilökohtaisesti se innoittaja siinä, että mitä kaikkea ihmisiä täällä varrella on ollut töissä. Että mulla on itsellä semmoinen kokemus, että mä oon siinä joskus aikoinaan nuorena ollut yhden kesätyön tehnyt tämmöisessä liukuhihnaa makkaratehtaalla. Ja mä oon nähnyt sitä vähän. Ja siellä oli ihan mieletöntä, se oli Helsingissä. Mä olin eka kertaa Helsingissä, mä oon pohjoista kotoisin, mä olin eka kertaa Helsingissä ihan tähän duuniin. Ja siellä oli ihan mieletön, että se työ oli kauhean monotonista ja rankkaa. Mutta sitten meillä oli aina kerran tunnissa yksi tämmöinen tauko, että sai käydä äkkiä niin kuin kahvilla. Niin siellä kahvihuoneessa nämä rouvat, jotka oli siellä 30 vuottakin ollut töissä, puhui stadislangia. Mä oikein vähän en kunnolla ymmärtänytkään, mitä ne puhuu, mutta niillä oli niin kuin ronskit jutut ja niillä oli kaikki nämä unelmat ja tarinat. Ja se oli niin mielenkiintoista, kun mä nuorena tyttönä kuuntelin niitä tarinoita. Mä vaan jaksoin niitä kuunnella. Se oli ihan parasta, että mä jaksoin siinä työssä olla.
Eläinten oikeudet tai oikeastaan niiden puute on ollut viime vuosina huomattavan paljon tapetilla, tai oikeastaan jo ei voi sanoa viime vuosina, viimeisen vuosikymmenenkin, niin ihan sellainen, että lihansyöjien omatuntoa on koeteltu, niin miten te suhtaudutte, sanotaan tällaiseen ihan perinteiseen jauhelihapihvin tilaajaan, että onko niinku, näettekö, että se muutoksen pitäisi nimenomaan lähteä yksilöstä vai että niinku tämä koko teollisuus on tavallaan NS paha isoilla lainausmerkeillä?
No varmaan sekä että kyllä niihin eläinten niihin pitäisi tulla muutoksia parempaan ehdottomasti. No musta on niin kuin oikein, että me jokainen tiedettäisiin, joka lihaa syö, että mistä se ruoka tulee ja miten se tulee. Että jos me ollaan totuttu näkemään se jauhelihan paketissa ja kaupan hyllyllä tai ne kanat paloteltuna siipuina, että se on ollut oikeasti eläin, joka on sitten tuntenut ja kokenut, mitä on kokenut, kauan ja tuskaa, ja sitten se teurastus ei ole oikeasti mikään clean juttu. Että kyllä siellä oikeasti veri roiskuu. Että mun mielestä jokaisen pitäisi se nähdä ja tietää ja tiedostaa. Ja kyllä myöskin niin kuin tuotantopuoli, että ei se koko vastuu voi olla kuluttajalla, mutta me voitaisiin tietenkin alkaa vaatimaankin enemmän tietoa.
Niin, kyllähän se tuottaja uskoo, jos rahalla äänestää.
Kyllä,
niin
kyllä.
Sanotusti, että.
Näin on.
Mutta tällä on ehkä hieman provosoivakin väite, että sivilisaatioiden kehitys on aina ollut enemmän tai vähemmän riippuvainen siitä, kuinka paljon ihmisiä vaaditaan ruoanlaittoon. Tai oikeastaan kehitys on sitä nopeampaa, mitä vähemmän niitä tarvitaan siihen. Niin voidaan sanoa, että länsimais se ihmismäärä, joka siihen osallistuu, hyvin alhainen, ja samalla meidän kehitys on ollut hyvin nopeata, varsinkin viimeisten sanotaan 200 vuodenkin aikana ja ennen sitäkin jo, kun ruokaa on ruvettu saamaan entistä enemmän muilta, niin olisitko niin kuin valmis uhraamaan tavallaan sen henkisen kehityksen ja materiaalisen kehityksen sen eteen, että niin kuin me tultaisiin omavaraisemmiksi, että eihän kuitenkaan joku, jos ajatellaan henkisiä, niin demokratia tai sen enempää kuin tämä puhelinkaan on niin kuin sellaisten ihmisten keksintöjä, jotka joutuu tehdä elantonsa eteen yksinkertaisesti töitä.
Mutta voiko tämä näin jatkuva vauhtikehitys jatkua kovin pitkään? Et eikö tässä olla jo aika äärirajoilla niin kuin luonnon kulutuksen suhteen ja kaikilla tavalla, että varmasti olisi ihan paikallaan myöskin tämä sun pointti huomioida, että koko maapallo alkaa olla aika äärirajoilla. Että varmasti semmoista pysähtymistä jollakin tavalla tarvitaan. Ja
pidettäisiin tavallaan tämä kehitystaso ja samalla niin kuin tultaisiin omavaraisemmiksi, että tavallaan hieman pakitettaisiin ikään kuin ajassa vai?
No ajat voisi pakittaa, kyllä varmasti ihan hyvin, tai ainakin hidastaa vauhtia. Että mä en usko, että tämä kehitys voi niin kuin jatkua tällä tavalla niin, että me saadaan koko ajan täällä kaikki, meillä on täällä kaikki, mitä me tarvitaan, ja enemmänkin. Meillä on paljon paljon enemmän, mitä me tarvitaan, meillä on kaikki, mitä me ei tarvita. Ja siksi siitä tässä on oikeastaan kysymyskin, tarvitaan me kaikkea tätä niin kuin ihmeellistä säilykeruokaa, mitä meillä on kaupullollaan. Tarvitaanko me tammikuussa tuoreita mansikoita? Ei se ole luonnollista. Niin. Että me pitäisi jotenkin ehkä palautua sinne, mikä on enemmän luonnollista.
Okei, tästä sitten hieman ehkä provosoivakin kysymys. Niin kuinka paljon niin kuin, tavallaan on aina helppo sanoa, että varsinkin kun katsoo tällaisen dokumentin, että nyt täytyy muuttaa elintapojansa ja tekee ehkä jotain helppoja ratkaisuja, mutta sitten kuitenkin päätyy loppupeleissä valittamaan niitä asioita, varsinkin pienen ajan kuluttua, jotka on helpompia, niin kuinka itse näet, miten olisi niin kuin mahdollista tavallaan, miten tämä käytännössä toteutettaisiin, sanotaan näin?
Niin, tosi vaikea kysymys, koska mitä enemmän mä tiedän asioita, niin sitä vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi tuo ajatteluprosessi käy. Että mulla ei oikeasti ole vastauksia. mutta se, että itse olen alkanut tämän elokuvan myötä miettimään eettisempiä ratkaisuja ihan pienissä hankinnoissa ja ostoksissa ja ihan varsinkin ruoan suhteen, että mitä mä tarvin ja mistä se tulee ja sitähän on vaikea saada selville, missä se tulee, mutta että jos mä voisin tehdä itse edes vähän eettisempiä valintoja, niin mä tunnen sitä ainakin vähän parempaa omaa tuntoa, koska koko ajan on huono omaa tuntoa.
Sitähän sitä ostetaan hyvin pitkälti,
niin,
hyvä omaa tuntoa.
Niin, että siitä se on mun kysymys.
Okei, sitten dokumentti ja käsikirjoitus kuulostaa jotenkin hauskalta yhdistelmältä, vaikka on luonnollista, että suunnitelmia pitää tehdä, mutta kuinka paljon te voitte käsikirjoittaa niin kuin ennakkoon, kun ei kuitenkaan tiedetä, mitä tarinoita niitä ihmisiltä tavallaan tulee.
Aivan, että ne kaikki tarinat, niitähän ei voi käsikirjoittaa. Ja sitten me kun käsikirjoitettiin, niin kaikki nämä maatkin oli vielä hypoteettisia. että semmoisen hypoteettisen käsikirjoituksen voi tehdä. Mutta kun sitten mä muistelen, että mitä mä esimerkiksi henkilöitä sinne keksin ja tarinoin, että mitä ne olisi mitä ne voisi puhua niissä tarinoissa, ne oli niin laimeita. Vaikka yritti keksiä jotain, okei, mikä olisi semmoisessa aika rankkaa ja mikä olisi mielenkiintoista, mutta tajusi, että nyt kun kokisi, tai mitä ne oikeasti puhuu sitten siellä, mitä tarinoita oikeasti tuli, niin se on niin paljon rikkaampaa kuin ikinä pystyy käsikirjoittamaan. Mutta että siinä on joku, käsikirjoittaa jotakin pari esimerkkiä, niin se antaa taas niin kuin rahoittajille jotakin, mihin tarttuu, että ne ymmärtää sitä. Tämä oli hirveän vaikea elokuva niin kuin ihan rahoittajille ymmärtää, että mistä on kysynyt, miten voi yhdistää nämä kaksi asiaa, niin kuin työläisten unelmat ja ruokateollisuus, tämmöisen ketjun. Että oli tosi vaikea sitä selittää mitenkään. Mutta muuten tämä on aika tarkkaan käsikirjoitettu sillä tavalla, että millä tavalla tämä tehdään, tämä tekoprosessi. Ja. Että mitä me kuvataan, kun me mennään, että siellä on niin kuin tämä prosessi kuvattu tarkkaan, sitten on lounastauot ja niin kaikki nämä asiat, mitä siellä oli kuvattu sitten, niin ne oli tarkkaan suunniteltu. Ja sitten tietenkin se sitten joka maan kohdalla tarkentui, kun mä pääsin sinne tutkimusmatkalle itse ja sain sitten ihan tehtyä niin kuin tarkan ihan kuvakäsikirjoituksen, miten kaikki menee.
Okei, viimeinen kysymys. Mitä seuraavaksi?
No nyt mulla on tämmöinen henkilökohtainen projekti, mikä on tämmöinen suuri unelma, mitä mä oon tässä jo monta vuotta kehitellyt. Tämä on mun seuraava suuri projektini.
Entä elokuvallisesti?
Sitä mä vähän juuri tämän projektin takia vähän vielä joudun lykkäämään, mutta toivottavasti jotain pientä, jossa olisin minä ja kamera. Tämä oli niin iso projekti, että mä oon niin kuin vielä hengittelen, että onneksi tämä tuli tehtyä ja nyt voi vähän relata.
Kiitos haastattelusta.